Aangawoonni Sudaan kibbaa sadii mootummaa ganuudhaan mormitootatti dabalamuu isaanii beeksisan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Sudaan kibbaa Lumumbaa Stanislas dabalee aangawoonni sadeen mootummaa isaanii ganan kun Finfinnee keessatti ibsa kennaniin biyya isaanii badiirraa oolchuudhaaf wallaansoo geggeessamutti makamuu isaanii dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalannetu dhiyeessa.
Walitti bu'insa Sudaan kibbaa keessaa furuuf mariin nageenyaa gaggeeffamu jabaatee kan itti fufe yeroo fakkaatu kanatti amma immoo aangawoonni Sudaan kibbaa gam tokkorraa gama kaanitti seenaa jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Sudaan kibbaa ka turan Lubumbaa Stanislas paarlaamaa biyyoolessaa Sudaan kibbaaf miseensa ka ta'an Henry Edward akkasumas kutaa Leks jedhamu keessatti ajajaa adda bilisummaa Sudaan kibbaa ka turan Maakiweeraa Mangar mootummaa wajjin hin turru jedhaniiru. Aangawoonni sadeen kun Finfinnee keessatti ibsa kennaniin mootummaan Salvaakiriin hoogganamu abbaa irreeti jechuun himatan. Marii gaggeessuu sababaa dhiyeessuu fi fooyyeffamuu imaammataa mormaa jedhaniiru. Mootummaan Salvaakir gaaffii bulchiinsa gaarii kanneen kaasan hundumaaf deebiin kennan tokko innis ega biyya taanee hundeeffamnee reefu waggaa lamaa ka jedhu jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Sudaan kibbaa ka turan Lubumbaa Stanislas biyyi isaanii qarqara afaan kufaatii jiraachuu ishee akka jechuun dubbatan.
Enough is enough when it is enough. Beyond that, you have to do something.
Wanti tokko yeroo nama ga'u inuma ga'e jechuudha. Dhaabachuu qaba. Sana bira dabartee waa gochuu qabda. Kunis wawwaannaaf rakkina uummataa dhaggeeffachuudha. Rakkoo mudate dhaabsisuudhaaf gareeleen kamiyyuu kanneen mootummaa Sudaan kibbaa kufuutti amanan mara wajjin harka wal qabachuu barbaachisa.
Kanaaf biyya isaanii oolchuudhaaf jecha qabsoo gaggeeffamu gargaaruuf mormitootatti dabalamuuf murteessuu isaanii aangawoonni Sudaan kibbaa sadeen beeksisanii jiru.